Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tänäkin iltana, niin kuin edellisellä kerralla, ääneen Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeesta 29-36. Ei se niin kauniilta kuulu, kun sinä luet, mutta lue vain, niin ne, jotka vieressäsi istuvat, kuulevat pyhät sanat Raamatusta. Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, aloittaen jakeesta 29. Ja jos teille sopii, niin aina näihin perjantai-iltoihin, olkaa hyvä ja ottakaa oma Raamattunne mukaan, niin se tulee oikein tutuksi meille. Ei se mitään tee, jos se vähän painaa. Se on tuollainen autuaalinen paino. Meillä on niin paljon semmoisia vähemmän autuaalisia painoja, mutta tämä on autuaalinen. Johanneksen ensimmäisen luvun jae 29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kiihtisen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsansa ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa, ylistäkäämme Jumala. Herra, me kiitämme tämän illan aiheesta. Ja me kiitämme siitä totuudesta, joka tämän aiheen takana on. Herra, se on meidän pelastuksemme. Se on rakkaus ja iankaikkinen elämä ja taivaat auenneina meidän edessämme. Me kiitämme erikoisesti siitä, että sinun pyhä henkesi tulee meidän heikkoutemme avuksi. Ja aukaisee nämä sanat meille niin, että me näemme sinun totuuksiasi niin kirkkaasti ja selvästi, että me elämme niistä. Herra, sinä tiedät, että meillä on tapana rukoilla sellaisen puolesta meidän kokouksistamme, joka on erikoisen avun ja siunauksen tarpeessa. Herra, sinä näet tässä kirkossa. Mahdollisesti täällä on joku, joka on niin kuivalla paikalla ja niin kuollut, ettei tahdo mitään uskoa, eikä tahdo oikeastaan toivoakaan enää. Jumala, sinä rakkauden ja lohdutuksen Jumala, siunaa tätä ystävää erikoisella siunauksella. Ja vaikka et antaisi kenellekään muulle, niin anna hänelle. että hän lähtisi siunattuna pois tästä Jumalan palvelustilaisuudesta. Me jätämme itsemme ja kotimme ja seurakuntamme tulevaisuuden ja lähetys pian sinun käsiisi. Ne ovat lävistetyt, Jeesus. Sinun käsiisi olet kirjoittanut meidät. Lue niistä, Herra, ja armahda. Amen. Ensin tahtoisin pyytää anteeksi erästä painatusvirhettä, joka on tässä kortissamme. Sinä lukee tämän illan aiheen kohdalla Johanneksen evankeliumin toinen luku. Ja se on virhe. Pitää olla niin kuin me luimme Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, joka on ainoa paikka Raamatusta, missä nimenomaan puhutaan Jumalan karistasta tässä muodossa. Kahdessa paikassa, jakeessa 29 ja 36, niin kuin me ääneen luimme. Tässä sanotaan, että Jeesus Johanneksen todistuksesta kutsutaan Jumalan karistaksi. Ja sanotaan, että hän on Jumalan karissa. Tämä en on kreikka, se tulee ei mis-verbistä, ja se on siitä indikatiivin imperfekt. Se merkitsee siis sellaista toimintaa, joka on kerran suoritettu, ja sitten on siitä syntynyt eräs tilanne, eräs tila, joka jatkuu. Ja sanotaan, että Jeesus on Jumalan karissa, niin se merkitsee siis, että hän on siihen syntynyt. Ja sitten hän jatkaa tätä olemistansa tällaisena. Siinä on ihan sama verbimuoto ja verbi kuin niissä neljässä säkeistössä, joita luimme viime kerralla. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 1-4. Te muistatte niitä. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. 4 kertaa perätysten tässä on sama muoto, E. Tässä on sana sitä, että jokainen, joka tätä lukee, saisi levon siinä, että sana on alussa, sana on Jumalan tykönä, sana on Jumala. Ja saa levätä tässä Jeesuksen Kristuksen tulemisessa ja pysymisessä tällaisena. Lupasin viime kerralla puhua vielä yhdestä asiasta näiden 4 ensimmäisen säkeistön kohdalla. Siinä kun sanottiin, että sana oli Jumalan tykönä. Tämä sanonta kreikassa on hyvin merkityksellinen siinä mielessä, että se merkitsee prosonteon. Ei sillä lailla, että se olisi Jumalan kanssa. Yhdessä Jumalan kanssa, vaan kun sanotaan, että sana oli Jumalan tykönä, niin se on ihan sama kuin suomen kielessä tämä vivahdus tytö. Kun pros ja akkusatiivi ovat yhdessä kreikan kielessä, se merkitsee aina, että joku toiminta tapahtuu määrättyyn suuntaan, määrättyyn kohteeseen. Ja kun Jeesuksesta puhuu, ja sanotaan, että Jeesus on Jumalan sana, joka on Jumalan tykönä, niin aina kun on kysymys Jeesuksesta ja hänen sanastaan, niin on samalla kysymys liikkeestä, suunnasta kohti Jumalaa. Moni ajattelee näin, että minä luen Raamattua aivan passiivisesti, samassa paikassa, missä olen. Mutta hän unohtaa silloin tätä vivahdusta itse sanasta. Sanalla on tällainen, se tahtoo sukeltaa sisään Jumalaa. Se tahtoo vetää Jumalan läheisyyteen. Ja Jumalan syliin. Ja Jumalan sydämeen. Ja kun te seuraavan kerran otatte Raamattunne, niin ottakaa se tässä mielessä. Se on näin. Sana tahtoo Jumalan tykö ja teidätkin sama. Tästä me saamme sellaisen terveellisen sisäyksen, että emme vain istu Raamattumme edessä ja olemme niin kuin ennenkin, vaan Raamattu sisäisee itsensä Jumalan syli, Jumalan helma. Ja nyt me siirrymme varsinaiseen tämän illan aiheeseen, Jumalan karissa. Tämä sana karissa on hebrean kielessä se. Ja te, jotka olette lukeneet hebreaa, niin tiedätte, että siinä on kaksi ässä. Siinä ihan hebrean kielen kirjaston lopussa. Yksi on S ja toinen on S, sin ja sin. Ja tämä on kovin vaikea tämä suomenkielisyys. Vähän helpompaa kyllä ruotsinkielisyys. Mutta tämä on siis sin. Jos haette sanakirjasta, niin hakikaa sinnin alun. Sin, hei. Merkitsee karit. Ja karissa on, niin kuin me tiedämme esimerkiksi pääsiäiskertomuksesta, juutalaisuuden ja Israelin uhrilamma. Kaikkein tavallisin uhrin eläin, Israel. Lasketaan, että voi noin 100 000 lammasta esimerkiksi mennä samaan pääsiäisen juhlan aikana seurasi uhriksi Jerusalemissa Jeesuksen aikana, silloin kun temppeli vielä oli toiminnassa ennen vuotta 70 jälkeen Kristus. Ja nyt sanotaan näin alusta, Jeesuksen Kristuksen toiminnan alusta, että hän on tämä Jumalan uhrilamma. Mitä te sanoisitte perheestä, johon odotetaan pienokaista syntyvä? Ja siellä isä ja äiti, kun he puhuvat tästä lapsestaan, heti ajattelevat jo siinä vaiheessa siitä, että tämä on nyt meidän karissamme ja tarkoituksessa, merkityksessä uhri karissamme. vaikka he ajattelevat sinne uskontoa tai isänmaata tai kotia. Että tämä heidän syntyvä lapsensa tulee sitä puolustamaan ja ehkä antamaan henkensä sen puolesta, niin kuin niin moni on antanut tässä maassa. Niin kuitenkin on tällainen luonnoton ajatus, että minun omasta lapsestani tulisi tällainen uhrattava henki. Mutta Jumalalla on aivan selvä jo 700-luvulta ennen Kristusta ilmaistu profeettain kautta suunnitelma pojastansa tällaiseksi uhrikarissa. Niin kuin te luette Jesaja 53, siitä sanotaan 7. jakeessa, häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karissa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetty keritsijäintä edessä, niin ei hän suutansa avannut. On myöskin ilmestyskirjan 13. luvun jakeessa 8. Eräs paikka, joka on hyvin tärkeä tässä yhteydessä, kun on tänä iltana puhe Jumalan karista. Ilmestyskirja 13.8. Siinä puhutaan, että kaikista niistä, jotka eivät maailman alkamisesta saakka ole saaneet nimensä kirjoitettua teurastetun karitsan kirjaa, niistä Jumalan tuomio on aivan selvä. Ilmoituksessa siis sanotaan Jumalan karitsasta, ettei se ole ainoastaan Jumalan suunnitelmissa teurastettu Jesajan aikana noin 700 ennen Kristusta, vaan se on teurastettu ennen maailmojen luomista Jumalan suunnitelma. Ja tälle teurastetulle karissalle on avattu kirja taivaan. Ja siihen on kirjoitettu pelastettujen nimi. Ehkä täällä on joku kirkossa, joka epäilee, että Jumala meitä rakastaa. Ja Jumala nimenomaan häntä rakastaa. Ja Jumala nimenomaan ei ole välitäkään niin paljon siitä, että sinä pelastut. Otan nyt tämä evankeliumi sydämeesi. Jumala on niin maailmaa rakastanut, että hän ennen maailmojen luomista, kun hän synnytti helmassansa ainokaisensa, kutsui hänet Jumalan karissaksi, teurastetuksi karissaksi, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä oli iankaikkinen elämä. Ja tahtoisin, että jokainen, joka mielessään tämän suuruuden ja tämän iankaikkisuuden Jumalan rakkaudessa kokee ja näkee tänä iltana, mielessään nousisi seisomaan Jumalansa edessä. ja ottaisi vastaan tämän valtavan Jumalan talouden, pelastustalouden, joka juuri sisältää tämän perusajatuksen hänen karistasta. Kuunnelkaa iankaikkisuudesta näitä rakkauden pasuunanne toitotuksia, sillä te kuulette Jumalan puhuvan. Te kuulette rakkaudenne valtavat äänet läpi luomakunnan, läpi historian, ihmishistorian, pelastushistorian, ja ne ulottuvat jokaisen pienenkin pienen ihmishengen ulottuville varmana todistuksena hänen rakkauden ja pelastuksensa tahdosta. En yhtään ihmettele, että kun vihdoin Johannes sai selväksi kovan kamppailun jälkeen. Hän kolmasti tässä sanoi, minä enkin tuntenut häntä. Minä en tuntenut häntä. Se on hyvin, sanoisinko, tuloin. Sillä se on niin tavattoman rehellistä. Hän piti kaikkein suurimpana erehdyksenä ja tietämättömyytenä, ettei hän tällaista tuntenut, kun hän nyt viimein tuli. Tämä on vähän vaikea kohta, jonka me olemme lukeneet, mutta tutkikaa sitä kotona. Miten huomaatte, että katse on jo ohitse, kun nämä jakeet tulevat Johanneksen evankeliin. Johannes on jo nähnyt Pyhän Hengen fyysisenä laskeutuvan alas Kristuksen Jeesus Nasaretilaisen päälle ja jäävän hänen päällänsä. Ja silloin hänelle selvisi, kuka hän on. Silloin hänelle selvisi, se joka minut lähetti, hänhän sanoi tämän. Hän sanoi, että jonka näet, että hänelle tapahtuu tämä, hän on se, joka sinun jälkeesi tulee. Hän on se, joka kattaa pyhällä hengellä, kun sinä tässä vähän vettä näiden ihmisten päälle riittää. Hän on se, joka Jumala on lähettänyt pois ottamaan maailman synnit. Tämä haireo, tämä ottaa, on ihmeellinen verbi sekin. Minä ylistän Jumalaa siitä, että hän on käytänyt kreikkaa ja hebreaa. Teistä voi tuntua vähän oudolle, mutta älkää oudoksua. Oudoksuko tätä? Sillä Jumala kyllä tarvitseekin murkuja, kun hän soittelee. Ei se vaan tavallisella ruotsin kongertavalla kielellä käy. Tämä ilmoittaminen Jumalan kaikkia syvyyksiä myöten, mitä hän ajattelee. Tämä, kun sanotaan, että joka pois ottaa, niin siinä on kaksi merkitystä. Toinen on se, että siinä otetaan maasta ylös. Ja toinen on se, että kun on ottanut maasta ylös, niin kantaa myöskin pois. Ja tämä tuli minulle niin suureksi ja ihmeelliseksi evankeliumiksi. Kun me olemme syntiemme ja viheliäisyytemme ja saastaisuutemme alas painavia niin, että me emme pääse maastakaan. Niin joku tulee ja nostaa maa. Ja kun me jäämme siihen painojemme alle, ja syntyy taakkojemme ja syntyy turmeluksemme ja kaikkien meidän tapojemme, syntitapojemme alla. Toinen tulee kantaa pois. Ja siinä sanotaan nimenomaan presensit. Hän kantamalla kantaa. Hän joka päivä kantaa. Hän kaikkea kantaa. Syntejä kantaa. Uhri karistana kantaa. Levättää evankeliumi. Te tarvitsette sitä. Te tarvitsette sitä, että te todellakin antaisitte nämä syntine pois. Että lähtisitte niistä ja jättäisitte loppujen lopuksi. Yrittäisitte olla pitämättä niin rakkaina kuin me yleensä helmet syntiämme pidä. Ja viimein niistä viimeksi luovu. Ja siksi katselkaa tätä Jumalan karistaa. Sanojen voimalla ja valon. Sellaisena kuin se on iankaikkisuus. Kun Johannes sitten vetää yhteen tämän todistuksensa, niin hän toteaa itsestänsä, että hän on tästä todistanut. Ja siihen rupeaa sitten hänen tehtävänsäkin maan päällä tässä pelastushistoriassa vähitellen loppumaan. Hänen tehtävästään tulee sitten vain marttyyrin jalo loppu. Vielä tahtoisin suositella tätä samaa elämän kohtaloa meille kaikille. Pitäkäämme siitä huolen, että me voimme sanoa kerran Jumalan ja hänen karistansa kasvojen edessä. Minä olen tästä todistanut. Ettei meidän silloin tarvitse häpeällä katsella pois ja sanoa, että tästä minä en ole todistanut. Ja sitten meidän elämämme kohtaloksi ei tulekaan niin paljon ehkä enää, kuin hiljaa kulkea kohti sitä kuoleman tapaa, jonka Jumala on meille valinnut. Emme tiedä, mikä se tulee olemaan. Ei se tule koskaan olemaan oikein noin kauan. Sen minä kyllä uskon. Olen nähnyt niin monta ja kuolin vuodesta jo. Ajattelen omaa perheeni historiaa, niin ei se niin kaunista ole. Mutta ei se tarvitsekaan ole. Se kaunis tulee sitten tämän jälkeen, kun me voimme katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Ja reilusti sanoa hänelle, tästä olen saanut todistaa, tästä Jumalan karistasta, joka pois otti minunkin synti. Kristillisyys on hyvin yksinkertaista, kun se on täynnänsä todellista voimaa. Ja sellaista jylhää, kaunista, yksinkertaista Jeesus-todistusta Jumalan karistana. Ja tätä voi toistaa. Minäkin olen jo monta kertaa tätä todistanut, mutta se tekee niin hyvä, että me toistamme tästä. hän on Jumalan suunnitelma, rakas poika ja karissa. Amen. Herra, me ylistämme sinua ja jos me voisimme, niin puhuisimme uusilla kielillä sinun ihanuuttasi ja rakkauttasi ja iankaikkisuuttasi niin, että tämäkin kirkko kaikui. On heikkoa meidän mahdollisuutemme tässä mielessä. Mutta me pyydämme, että me pian saisimme tulla kotiin. Menisimme riskoitettuna sinun verelläsi, Jeesus, sinun isäsi tykö, ja ojentaisimme kätemme ja kiittäisimme tällaisesta Jumalasta, tällaisesta vapahtajasta ja tällaisesta pyhästä hengestä, joka tällaisia on pelastanut. Aivan.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.